Tervetuloa hetkeksi pohtimaan vanhemmuuden kysymyksiä sekä koulun että kodin näkökulmasta. Et on tässä kaksi keskustelijaa. Mä oon Vyyryläisen Pia ja tässä mun vieressä on Koskisen Marjo.
Joo, ja me ollaan tehty paljon nuoruusikäisten kanssa töitä ja ollaan täällä ammattiopistolivellä näissä opiskeluvalmentajan tehtävissä. Ja sitä ennenkin saatu pitkä tovi tehdä saman ikäryhmän kanssa töitä tuolla nuorisopsykiatriassa ja terveydenhuollossa yleisemminkin.
Totta, ja siltä pohjalta nämä teemat on meille semmoisia erityisen läheisiä ja tuttujakin.
Ehkä tähän alkuun on hyvä lähteä siitä, että mitä opiskeluvalmentajat oppilaitoksessa tekee. Sehän ei ole itsestään selvää, että opiskeluvalmentajia ylipäätänsä on oppilaitoksissa. Että siitä muutama sana ensin. Eli opiskelijat voi ottaa meihin itse yhteyttä, tai sitten he voi ihan opettajan tai ohjaajan avustuksella ottaa yhteyttä. Joskus myös huoltajat ottaa Vilman kautta yhteyttä ja toivoo omalle nuorellensa opiskeluvalmentajaa. Ja ehkä siitä sitten, että minkälaisia asioita me opiskeluvalmentajat tehdään, niin todella ollaan matalalla kynnyksellä opiskelijoiden saatavilla ja halutaan sillä tavalla olla tukena siinä kouluarjessa ja tavoitteena on se, että opiskelija kiinnittyy meille oppilaitokseen, tuntee sen omakseen ja sitten, että ne opiskelut etenee suotuisasti ja myös se, että joskus kauniina päivänä sitä valmistumistakin voidaan yhdessä tuulettaa ja siihen matkan varrellehan mahtuu monenlaisia asioita.
Totta. Ja me ollaan myös mukana jonkin verran oppitunneilla eri ryhmissä juttelemassa monesti semmoisista sekä arjen hallintaan että hyvinvointiin liittyvistä asioista, jotka koskettaa oikeastaan niin kuin kaikkia opiskelijoita ja kaikkia ihmisiä ylipäätään, niin saatetaan olla semmoisissa tilanteissa mukana ja sitten tuommoisissa yhteisöllisissä tilanteissa koulun välitunneilla, hyppytunneilla, ruokailun yhteydessä, tämmöisissä tilanteissa saatetaan olla myös läsnä. Ja sitten opettajat ottaa meihin yhteyttä silloin, jos käy sillä lailla, että opiskelija jotenkin katoo hetkellisesti kontaktista, niin meillä on ihan sellainen sopimus, että 3 päivän jälkeen, jos ei ole yhteyttä saatu, niin sitten me opiskeluvalmentajat lähdetään tavoittelemaan opiskelijaa, ei sillä ajatuksella, että nuhreltaisiin poissaoloista, vaan sillä ajatuksella, että miten me voitaisiin auttaa ja tukea, että voisi taas jatkaa koulua entiseen malliin.
Kyllä. Tuosta aasinsiltana tulee mieleen semmoinen aika tyypillinen asia, koskee aika usein sitä alkavaa lukukautta, että pitkien lomien jälkeen monella on unirytmin kanssa haasteita. Ja ne on ehkä sellaisia tyypillisiä kohtia aina siellä niin kuin elokuulla ja tammikuulla, että niihin unirytmin pulmiin lähdetään yhdessä hakemaan ratkaisuja. Ja myös sitten, että mikä tahansa semmoinen murhe tai stressin aihe, joka vaikuttaa siihen opiskeluun, niin niissä asioissa toki sitten mielellään ollaan apuna ja tukena ja tarjotaan sitä keskustelua tai hetken sijastaa sieltä oppitunnilta, että mitä se kenenkin kohdalla on. Joidenkin opiskelijoiden kanssa tehdään niin kuin koko opintojen aikana jollakin lailla yhteistyötä. Jotkut käy niin kuin meidän luona ehkä kerran tai kaksi koko opintojen aikana. Että se on ihan sen tarpeen mukaan, että miten opiskelija sen kokee.
Kyllä. Voisi ajatella, että me ollaan semmoisia palveluohjaajia osaltaan ja toisaalta sitten semmoisia niin kuin erilaisten tunnetilojen vastaanottajia ja käsittelijöitä opiskelijoiden kanssa yhdessä.
Kyllä. Sitten myös toi ikäasia on hyvä tässä mainita, että tosi mielellään tehdään opiskelijoiden huoltajien kanssa yhteistyötä ja myös siis usein se paikka, missä heitä tavataan, niin on ne HOKS-keskustelut, joita pidetään koululla ja 18 vuotta, kun opiskelija täyttää, niin siinä vaiheessa hän sit itse saa päättää, että ketä kaikkia osallistuu hänen asioihin ja palavereihin ja sitten hän voi kyllä sit myöskin kieltää sen, että ei saada tehdä huoltajien kanssa enää yhteistyötä. Joskus se voi tuntua hämmentävältä, että jos on aluksi tehty yhteistyötä ja sitten yhtäkkiä ei, niin siihen voi löytyä tällainen selitys, että nuori ajattelee, että nyt hän itse päättää ja ja nyt haluaa pitää niitä omia asioita enemmän itsellään. Ja...
Totta, ja sen takia niitä on hyvä vähän nuorelta sit kysyäkin, että se syy ei koskaan ole se, että me ei haluttaisi tehdä yhteistyötä, vaan että me kunnioitetaan sitä aikuistuvan nuoren ja 18-vuotiaan omaa päätöstä. Ja tietysti meidän opiskeluvalmennus on sillä lailla, kun me itse sitä tehdään, niin me puhutaan siitä tässä yhteydessä, esitellään sitä enemmän. Ja sitten tietysti senkin vuoksi, että tosiaan opiskeluvalmennusta, niin kuin sä Marjo tuossa äsken sanoit, että eihän kaikissa oppilaitoksissa ole tämmöistä toimintaa, mutta meillähän on paljon muitakin hyvinvoinnin tukipalveluita. Lakisääteiset opiskeluhuollon palvelut, jotka tulee Espoon ja Helsingin kaupungeilta, on terveydenhoitaja, kuraattori ja psykologia. Nämä toiminnat on meidän toimipisteissä myös.
Kyllä, ja heidän kanssahan me tehdään tiivistä yhteistyötä ja ollaan sillä tavalla jopa siellä samalla käytävällä sijaitaan heidän kanssa. Että opiskelijoiden on helppo löytää ne hyvinvoinnin tukipalvelut, kun ollaan kaikki siellä saman käytävän varrella.
Ja siinä mielessä mä ajattelen, että just niin kun me tehdään tiivistä yhteistyötä ja opiskelija välillä miettii, että keneltäkään mun pitäisi tästä asiasta mennä kysymään, tai kuuluuko tämä kuraattorille vai psykologille vai kenelle, niin sitä talon sisäistä palveluohjaustakin me tehdään, että meille voi aina tulla kysymään, että hei, että kenenkäs kanssa tämmöistä asiaa kannattaisi käsitellä.
Mm. Ja tuosta tulee kyllä mieleen se talon ulkopuolellekin suuntautuva palveluohjaus, eli myös se, että jos opiskelija tarvitsee apua siinä, että hän oppilaitoksen ulkopuolelta haluaa käynnistää jotakin hoitoa, kuntoutusta, tukipalveluita ja on sen suhteen vähän sormisuussa, että miten tässä pitäisi toimia, niin nehän on myös sellaisia tyypillisiä asioita, mitä sitten meidän kanssa yhdessä
Kyllä.
voidaan tehdä ja laittaa alulle.
Ja paljon sitä työtä tehdäänkin.
Joo. Täytyy kyllä mainita vielä meidän asuntola, koska ulkopaikkakuntalaiset opiskelijat hyödyntää asuntolaa, mutta myös jos siellä on tilaa, niin kuka tahansa meidän opiskelija voi hakea asuntolapaikkaa. Ja asuntola itsessään niin kuin sijaitsee mukavan matkan päässä tästä koulusta, että se koulumatka on inhimillinen ja helposti sitten hyvät kulkuyhteydet sieltä oppilaitokseen ja myös sitten se asuntola vapaa-ajan toiminta on tosi, tosi hyvä lisä, että myös niille opiskelijoille, jotka siellä asuntolassa asuu, mutta myös kaikille muille, ketkä on kiinnostunut meidän vapaa-ajan toiminnoista, monenlaisista liikunnallisesta, luovasta, taiteeseen liittyvästä ja ihan semmoisesta niin kuin yhdessäolosta koostuu nämä vapaa-ajan toiminnot, joita on itse asiassa joka arkipäivälle jotakin.
Joo, asuntolassa on paljon toimintaa ja sitten niitä osa niistä ryhmistä myöskin ohjaa niin kuin meidän koulun opiskelijat. Esimerkiksi kokkiryhmää voi olla kokkiopiskelija ohjaamassa. Ne on tosi kivoja ryhmiä ja musta on aika ihanaa, että myös niin kuin asuntolan ulkopuolelta jotkut opiskelijat on löytänyt reittinsä sinne.
Joo. Ja sitten tosiaan niin tämä vapaa-ajan ohjaaja, joka paljon niin kuin tekee kaikkea yhteisöllisyyttä ja sellaista hyvää fiilistä lisäävää työtä meidän oppilaitoksessa. Ja tämä tutor-toimintahan on hyvä esimerkki, että meillä on hyvin matala kynnys siihen opiskelijoilla osallistua, lähteä lyhyen koulutukseen ja sen jälkeen olla osa sitä tutor-porukkaa. Ja se on kyllä mukava tapa sitten opiskelijoilla tutustua muihin nuoriin, ei pelkästään niihin, jotka on samassa ryhmässä samaa alaa opiskelemassa, vaan ihan ylipäätänsä kaikkiin, ketä täällä koulussa on.
Totta. Ja minusta sitä tutor-toimintaa on ollut kauhean kiva seurata sillä tavalla, että huomaa, että meidän opiskelijat on myös niin kuin tosi jotenkin ylpeitä siitä vastuusta, jonka he sitä kautta saa. Ja minä että sehän on myös sitä jotenkin itsenäistymisen ja aikuistumisen tukea, että voi alkaa tehdä niin kuin yhteiseksi hyväksi asioita ja ottaa jonkun oman vastuualueen sieltä, mitä hoitaa, niin sitä tutor-toimintaa on jotenkin lämmöllä kyllä niin kuin voinut seurata.
Ja varmaan se myös niin kuin auttaa sitten opiskelijaa kiinnittymään tähän oppilaitokseen, koska tutor-opiskelijathan on paljon sitten koulun tapahtumissa nimenomaan vastuutehtävissä.
Totta.
Et jos on avoimet ovet tai sadonkorjuujuhla tai jonkunlainen esitys tai esiintyminen, niin he on yleensä niitä ihmisiä, jotka sitten on siellä huolehtimassa asioista ja kantamassa semmoista isoakin vastuuta näissä tapahtumissa.
Kyllä. No sitten tuntuu jotenkin tärkeältä mainita myös se, että kun aika useilla opiskelijoilla saattaa olla semmoista historiaa, että jotenkin ei ole kokenut aina kuuluvansa porukkaan, tai saattaa olla jotain kiusaamiskokemuksia tai erilaisuuden kokemuksia, niin kun meidän kouluunhan edellytetään, että täytyy olla tämmöiset vaativan erityisen tuen perusteet, että tähän oppilaitokseen pääsee. Et jokaisella on joku haaste. Ne haasteet voi olla keskenään hirveän erilaisia ja ne voi olla niin fyysisiä, psyykkisiä, toiminnallisia, kielellisiä, hyvin monenlaisia haasteita, mutta kaikilla täytyy olla joku semmoinen. Eli meidän koulussa se ei olekaan semmoinen, että jotenkin sitä kautta jotenkin kovin poikkeava. Mä oon monesti sanonutkin opiskelijalle, että hei, kun hän on kertonut jostain omasta haasteestaan, onko sä tullut ajatelleeksi, että kun meidän koulussa on kaikilla joku tämmöinen, että niitä ei tarvitse niin sen enempää miettiä tai että tuleeko se jotenkin näkyväksi tai näin. Ja musta tuntuu, että se ajatus niin helpottaa myös opiskelijoita, että meillä niin niiden omien haasteidensa kanssa niin ei välttämättä ole jotenkin erilainen tai joudu silmätikuksi tai jotakin sellaista. Se, mikä tulee mieleen noista vaativan erityisen tuen perusteista, että kyllä selkeästi niin kuin ne mielenhaasteet on viime aikoina lisääntynyt niin kuin lähivuosina paljon. Ei jotenkin vain meidän koulussa, vaan ihan ylipäätään.
Niin on, kyllä. Ja ne on sellaisia asioita, jotka sitten ohjaa tai opiskelijat ohjautuu meidänkin luokse just näiden pulmien ja haasteiden takia.
Totta.
Ehkä tässä kohtaa lähdetään miettimään vähän sitä nuoruusien kehitystä ja lähdetään siihen runon saattelemana. On kasvanut äkkiä, on pelkkiä raajoja, tuntee itsensä hirven puolikkaaksi, viereksii sängyillä, hyppelee tekemisestä toiseen, ei jaksa mitään yhtäjaksoisesti, katselee peiliin kuin odottaisi ihmettä, uutta viehättävää minää, johon mieltyä. Ei pitäisi moittia laiskaksi, ei itserakkaaksi, vähiten osaa itse itsestään pitää. Sen vuoksi soisi, että muut pitävät paljon. Helena Anhava.
Helena Anhavan runo on jotenkin musta sillä lailla koskettava ja jotenkin se ajatus just siitä, että kun se itsenäistyvä nuori, joka vielä hakee niin kuin sitä omaa paikkaansa ja sitäkin, että minkälaiseksi aikuiseksi mä oon tulossa, niin voi kokea hirveän paljon epävarmuutta. Niin just se, että miten me kaikki niin kotona kuin koulussakin voidaan tukea sitä että hän kokisi tulleensa hyväksytyksi just sellaisena kuin on. Että kuin hirveän tärkeä asia se on.
Kyllä. Ja sitten jos miettii sitä nuoruusikää itsessään, että kuinka valtavan niin kuin myllertävä vaihe se on ja mitä kaikkea siihen liittyy, että jos ajatellaan vaikka meidän oppilaitoksen opiskelijoita, niin tämän oppivelvollisuusiän uudistamisen lakimuutoksen myötä niin meidän opiskelijoista suurempi osa alkaa olla niin kuin nuoruusikäisiä sieltä peruskoulusta suoraan meille ammattiopintoihin tulevia opiskelijoita ja sitten myös sitten on lähelle 20-vuotiaita ja siitä ylikin. Et toisaalta se on kiva, että niissä ryhmissä on kuitenkin sit vielä eri ikäisiä ja vähän eri kehitysvaiheessa olevia ja meneviä opiskelijoita, koska sitten pystyy siellä yhteisissä projekteissa ja ryhmäkeskusteluissa niin saamaan monenlaisia näkökulmia toinen toisiltaan. Koska jokainen menee niin omassa tahdissaan ja se on sallittua ja niin sen kuuluukin mennä. Et jos miettii, että fyysisesti vielä kehitytään, kognitiivisesti valtavia harppauksia tehdään ja tämä sosiaalinen kehityshän on sellainen, mille meidän oppilaitoskin antaa ihanan kasvualusta, missä harjoitella kaikenlaisia tilanteita ja asioita suhteessa opettajiin, ohjaajiin, meihin, tukipalveluiden ihmisiin, toisiin nuoriin. Et se on sellainen jotenkin näyttämä, missä pystyy kaikenlaisia tilanteita. Niitä tulee ja niitä harjoitellaan, niistä selvitään ja mennään eteenpäin. Välillä on riemun ja ilon huutoja ja välillä on sitten jotain vaikeita tilanteita. Voi olla jotain kärhämää tai ahdistusta, mutta että kaikki se kuuluu siihen nuoruusikään.
Ja että me henkilöstönä tehdään parhaamme sen eteen, että se harjoittelukenttä olisi mahdollisimman turvallinen.
Nimenomaan.
Ja sitten kotona varmasti taas niin kuin ne kotijoukot tekee parhaansa sen eteen yhtä lailla. Mä mietin sitä vielä, että että kun nuoruusikää jaetaan monesti eri osa-alueisiin niin kuin kronologisen iän mukaan, että on varhaiskeski- ja myöhäisnuoruus, niin toki niin kuin ne vaiheet on olemassa ja ne sisältää erilaisia kehitystehtäviä, mutta sitten samaan aikaan, niin kuin mä ajattelin, että myös niin kuin aika useasti on niin, että ne ei mene ihan niiden kronologisten vaiheiden mukaan, vaan että niin kuin meidänkin opiskelijoilla joillakin on myös semmoisia kehityksellisiä haasteita, jolloin niin kuin voi olla niin, että se kehitystehtävä, mitä just nyt harjoittelee, niin se ei vastaakaan ihan sitä kronologista ikää, vaan se voi tulla vähän viiveellä. Ja se on semmoinen asia, joka meidän jotenkin on tärkeä huomioida ja muistaa ja hyväksyä, että antaa tilaa aina niin kuin sille kehitystehtävälle, mikä kenelläkin on nyt just menossa. Mm. Niin kuin tuijottamatta liikaa sitä, että mikä se kronologinen ikä on.
Niinpä. Kohdata yksilönä ja siinä tilanteessa, missä opiskelija on. Ja noista uniasioista, kun tuossa aikaisemmin puhuttiin, että ne on sellainen ehkä kestoaihe siellä lukukausien alussa, niin joskus sitten, jos miettii sitä nuoruusikää ja ihan niin kuin nuorten kehitystä ja aivojen tasolla, jos miettii, että vasta 25-vuotiaana ajatellaan, että ne nuoren aivot on saavuttanut sen lopullisen rakenteensa ja toimintakykynsä ja näissä uniasioissa ja muutenkin tällaisiin niin kuin elintapoihin menevissä keskusteluissa, niin tällaisiakin asioita joskus sitten tulee sinne keskusteluihin mukaan, kun mietitään, että minkä verran sitä olisi hyvä nukkua ja mikä olisi sopiva määrä unitunteja, että jaksaa sitten arkena puurtaa koulussa.
Ja tuolta pohjalta jotenkin voisi ajatella, että kun se nuoren toiminta voi olla joskus aika semmoista ailahtelevaa ja poukkoilevaa, että ja ehkä semmoista hyvin niin kuin itsekeskeistäkin, että tuijottaa niihin omiin etuihin tai sen hetkisen johonkin haluun asian suhteen, niin että ne muistetaan, että ne aivot on tosiaan vielä keskeeräiset, niin kuin sä sanoit, että 25-vuotiaana suurin piirtein vasta ne on valmiit, että me annetaan sille kehittymiselle niin kuin riittävästi tilaa ja hyväksyntää. Ja jotenkin sillä tavalla mä ajattelen, että me aikuiset, niin kotona kuin koulussakin, niin me ollaan väillä vähän semmoisia sen etuotsalohkon sijaisia, että me autetaan siinä, että voidaan jotenkin niin kuin tasoittaa ja silottaa niitä kovin poukkoilevia ajatuksen ja tunteiden kulkuja.
Kyllä. No sitten jos ihan miettii, että mitä kaikkea siinä nuoruusiässä tapahtuu ja minkälaisia kehitystehtäviä sinne liittyy, niin kyllä varmasti tuo itsenäinen tunteiden hallinta on yksi sellainen teema, mikä myös paljon meidän niin kuin välisissä keskusteluissa opiskelijoiden kanssa tavalla tai toisella tulee esiin. Ja myös niissä yhteisöllisissä tilanteissa ja ryhmätilanteissa, että millä tavalla niin kuin hillitä ja hallita niitä tunteen purkauksia ja mikä on sopivaa missäkin tilanteessa. Ja tällaisia keskusteluja käydään. Joskus jotain jälkipuinteja, joskus vähän ennakoidenkin mietitään, että no miten siellä työharjoittelussa sitten, että miten se ensimmäinen päivä ja miten sen jännityksen ja kaiken kanssa sitten pärjää ja miten niistä tilanteista mennään hyvällä tavalla eteenpäin.
Joo, tuntuu, että toi semmoinen itsenäinen tunteiden hallinta, niin kyllä se varmaan se keskeinen teema on meidän keskusteluissa opiskelijoiden kanssa. Ja sitten se usein sisältää myös sellaista jotenkin sen oman kehokuvan pohtimista, että miten tukea sitä, että olisi mahdollisimman positiivinen kehonkuva. Ja toisaalta sitten sitä seksuaalidentiteetin löytämistä, niin sitä asiaa me pohditaan myös yhdessä opiskelijan kanssa. Että monesti nämä asiat mietityttää paljon tässä kohtaa ja että heillä on lupa löytää rauhassa just se, mitä he on. Ei niin, että me lähdetään määrittelemään sivusta, vaan että me autetaan opiskelijaa niissä omissa pohdinnoissa ja uusien ystävyyssuhteiden ja erilaisten kontaktien luomisessa kanssa.
Ja jotenkin se on toi, mitä tuossa aikaisemmin puhuit siitä, että kun meidän kaikilla opiskelijoilla on ne omat tarpeensa ja kehityksen, mihin he tarvitsevat tukea, niin myös se jotenkin se semmoinen mukava ja inhimillinen ilmapiiri, mikä meillä on, niin se luo semmoisen alustan usein, että monet nuorethan ja opiskelijathan sanottaa paljon sitä, että aluksi jännitti tulla tänne, mutta sitten tosi nopeasti jotenkin tuntuu, että on niin kuin hyvä paikka olla ja opiskella. Ja sittenhän se näkyy sillä tavalla, että alkaa muodostua niitä kaverisuhteita, joskus jopa seurustelusuhteitakin täällä opiskelujen aikana. Ja alkaa löytyä semmoista omaa viiteryhmää ja porukkaa, jonka kanssa on täällä koulussa ja käy yhdessä syömässä ja viettää sitä siestaa ja taukoa. Ja, että tuolla on aika kiva niin kuin nähdä semmoista nuoruusikäisten keskinäistä olemista noilla tauoilla, että he löytää toisensa ja ovat siellä yhdessä. Ja siinä pääsee harjoittelemaan kaikkea tätä.
Ja sitten niissä tilanteissa, kun taas jollekin on haasteellisempaa löytää se kaverikoulusta tai se porukka, jossa voisi olla, niin niitä tilanteita helpottamaan, niin me ollaan järjestetty erilaisia yhteisöllisiä hetkiä ja meillä on viikkopaussit tiistaisin, johon voi tulla ja tietää, että siellä ollaan sitten ne opiskeluvalmentajatkin paikalla ja voidaan vaikka viritellä jotain pelejä yhdessä tai semmoisia tilanteita, joissa sitten sekin, joka ei ehkä niin kuin itse uskalla rohkeasti lähteä tutustumaan, niin voi sitten vaikka vähän niin kuin meidän tuella lähteä tutustumaan muihin nuoriin. Joo. Ja muihin opiskelijoihin.
Opiskelut sinällänsä sisältää paljon sitä erilaisissa työympäristöissä toimimista ja oppilaitoksen ulkopuolella on työharjoittelujaksoja, niin se on sitten taas sellainen elementti, joka auttaa siinä, että alkaa löytymään sitä omaa ammatti-identiteettiä ja pääsee harjoittelemaan niitä työelämätaitoja ja sitä kautta niin kun alkaa ehkä muodostuu semmoinen, että mitä se itsenäinen elämä sitten joskus on, ja sitten kun mä muutan, ja sitten kun mä valmistun, ja sitten kun mä saan työpaikan, ja sitten kun mulla on se ihana oma koti, ja tällaiset ajatukset sieltä lähtee niin kuin viriämään opiskelujen aikana. Ja on sekin mukavaa sitten, kun opiskelijat muuttaa, niin sit niissäkin asioissa olla siinä miettimässä ja useinhan he kertoo kauhean innoissaan, että mitä siellä omassa kodissa on. Tai...
Niin, jännä, että just sä sanoit kanssa tuon muuttamisen tilanteessa mukana olemisen. Mulle tuli kanssa se tuossa äsken mieleen ja jotenkin mä ajattelin, että miten hirveän paljon niin kun ne kotijoukot saakaan olla niin kun tukena ja mahdollistajana, että kaikki se itsenäinen elämä voi alkaa onnistua, niin voi vaan kuvitella, mitä kaikkea tilanteita sinne liittyy, koska jo koulussa mekin saadaan aika monenlaisissa niin kuin muuttotilanteissa olla, vaikkei me olla sohvan päässä kantamassa sitä sohvaa tai sänkyä, mutta me ollaan henkisesti kantamassa mukana ja mietitään yhdessä, että mitä kaikkea siihen tarvitaan, että on turvallinen ja hyvä olla sit siinä omassa itsenäisessä elämässä. Niin olisi ihan mielenkiintoista joskus myös vanhempien kanssa keskustella siitä, että mitä kaikkea se tuottaa varmaan hirveän monenlaisia ajatuksia ja tunteita, mutta me voidaan varmaan niistä jutella vähän lisää myöhemminkin tässä vielä siitä vanhemmuuden näkökulmasta.
Joo.
Sen itsenäistyvän nuoren rooleja on varmaan hirveän monenlaisia ja mitä kaikkea se nuori alkaa sitten, niin kun, minkälaisia rooleja ottaa haltuun ja harjoitella aikuistuessaan. Ja siitähän on tehty ihan sellainen roolikarttakin, jossa on olemassa erilaisia osa-alueita. Ja mä ajattelin, että me ei varmaan lähdetä jotenkin semmoisia läpikäymään tässä vartavasten erikseen, mutta ehkä joitakin asioita voisi nostaa sieltä. Että mitkä niin vaikka meitä on, niin kun me ollaan nuorten kanssa eri tilanteissa oltu ja vanhempien tukena kuin se nuori itsenäistyy, mitkä meitä on puhutellut niissä tilanteissa, mitkä on noussut keskeisiin.
Ainakin tulee mieleen jotenkin se, että ainahan niitä asioita ei pysty niin hyvin suunnittelemaan etukäteen, mutta jos miettii, että minkälaisia isoja muutoksia siihen, että kun tulee uuteen oppilaitokseen, niin se on jo itsessänsä tosi iso muutos. Niin jotenkin sitten, että jos miettii vaikka sitä kotoa ensimmäistä kertaa pois muuttamista, niin sen ajoittaminenhan niin kuin ehkä siinä miettisi niin, että ei valtavasti niin kuin isoja muutoksia samanaikaisesti, että jos niitä suinkin pystyisi vähän porrastamaan, että sit nuorelle ei ole niin kuin kaikki ei muutu yhdellä kertaa. Että
totta.
Jotenkin, että saisi ensin ehkä sen koulun alkuun ja siinä niin kuin semmoisen vakaan fiiliksen, että täällä mä nyt opiskelen ja olen löytänyt paikkani ja sitten vasta lähtisi miettimään niitä seuraavia isoja steppejä.
Totta. Ja mä ajattelen, että semmoiset, että nimenomaan, että ei tule liian paljon haasteita kerralla, niin siinä vaiheessa, kun on sitten se itsenäistyminen niin kuin sillä mallilla, että oikeasti muuttaa itsekseen asumaan, niin sitä ennen olisi hirveän hyvä harjoitella niin kuin sitten kotijoukkojen ja yhtä lailla oppilaitoksen väen ja kenen tahansa toisten ihmisten tuella niin kuin tämmöisiä erilaisia arkipäivän taitoja, että selviää vaikka ruoanlaitosta tai pyykinpesusta tai osaa hallita raha-asioita riittävästi tai vuorokausirytmi on selkeä tai tietää, jos vaikka sairastuu, että mistä haetaan apua. Ja ihan tämmöisiä niin kuin arjen sujuvuuden kannalta tärkeitä asioita. Mutta sitten toisaalta myös semmoinen, että niin kuin vaikka esimerkiksi omat tunteet, että oppii käsittelemään niitä ja tunnistamaan niitä, niin se helpottaa hirveästi eri tilanteissa. Siinäkin tosi moni ihminen voi olla tukena, että niitä ei tarvitse yksin kantapään kautta opetella.
Joo, kyllä. Tässäkin tulee mieleen, että joitakin näitä arkipäivän asioiden taitoja, just mitä tuossa mainitsit, kokkausta ja pyykinpesua ja muuta, niin joillakin meidän opiskelijoillahan on se onni, että siellä alalla, missä he opiskelevat, niin näitä taitoja harjoitellaan. Saa tehdä sitä ihan siihen koulutukseensakin liittyen.
Se on totta, joo. Että se tulee isoksi avuksi siellä niin, omassa arjessa niin. Myös. Ja välillä avuksi meillekin. Mekin on pyydetty joskus vähän vinkkejä johonkin vaikka pyykihuoltoon.
Joo.
Ja sitten tietysti taas semmoiset vaikka, että minkälainen arvomaailma itselle kehittyy ja miten tunnistaa oikein ja väärä, miten pystyy tekemään päätöksiä ja miten sietää pettymyksiä. Tämmöiset asiat, niin ne on varmaan myös semmoisia, joita toisaalta niin kun voi toisten kanssa keskustellen käydä, mutta ne on myös niitä pohdintoja, joita niin kun, että arvomaailmaa kukaan ei voi toiselle niin kun antaa tai määrätä, tai että ne on sellaiset, että ne kehittyy vähitellen ja jokaiselle omansa laiseksi sitten, että miten me sitten kunnioitetaan sitä, että se itsenäistyvä nuori aikuinen saattaakin jossakin asioissa valita ihan erilaisia arvoja kuin me.
Mm.
Että miten me hyväksytään se toinen ihminen, vaikka me ei aina oltaisi niistä arvoista ihan samaa mieltä. Että niistä voi jutella, mutta niitä ei voi niinku toiselle puolesta valita.
Kyllä, mutta kaiken tämän niinku, jotenkin nyt kun näistä puhutaan, niin edelleen alleviivaa sitä, että kuinka jokainen menee sitä omaa polkuansa ja omaan tahtiin ja semmoinen kasvu ja kehittymisen rauha jokaiselle niin kuin on tärkeää, että ei kiirehditä siinä ympärillä, vaan annetaan niin kuin asioiden tapahtua hyvässä ja turvallisessa tahdissa.
Totta. Ja mä ajattelen, että mehän voidaan niin kuin kaikki osaltamme pyrkiä olemaan myös niin kuin tukena ja ihan esimerkkinäkin vaikka siitä, että miten jotain neuvottelutaitoja kehitetään tai miten jotain ristiriitoja selvitetään ja tämmöisiä asioita myös. Joo, siirryttäisikö me sitten vähän niin kuin miettimään tätä ehkä niin kuin vanhemmuuden näkökulmasta enemmän?
Joo.
Enemmän me ollaan puhuttu nyt niin kuin nuorista ja toki tässä niin kuin yhteydessä koko aika myös niin kuin siitä, että miten me eri aikuiset ollaan tukena, mutta sitten ihan vanhempien ja meidän aikuisten näkökulmasta. Sä Marjo luit tuossa sen Helena Anhavan runon aikaisemmin ja mä ajattelin, että jos me virittäydytään tähänkin teemaan runon avulla. Tämä on tämmöinen Veikko Polameren runo. Mä ajattelin, että jos mä luen tämän tähän alkuun. Sinä päivänä, kun lapsesi on lähdössä, kun pesän risukasa reuna vähän hojahtelee, sen siinä tepastellessa ja oikoessa lentimiään. Katso, et sano, jää kotiin, et sinä vielä mitään osaa. Sinä päivänä muista, lähdön ja rohkaisun hetki, joka ei toistu. Musta on aika tärkeä juttu siinä mielessä, että sitä saa olla aika tuntosarvet herkillä eri tilanteissa, että milloin on se semmoinen herkkyysvaihe ja kohta, että nyt on niin, että ne omat siivet ehkä alkaisi kantaa, ja nyt niin kuin sitä nuorta houkuttaa niiden omien siipien kokeilu. Että se ei ole joku semmoinen kohta, jolloin on pakotettuna. Eihän meistä kukaan yhdessä yössä 18 vuotta täytettyä ole itsenäistynyt ja muuttunut aikuiseksi, vaan että se tapahtuu vähitellen. Ja sitten kun huomaa, että se semmoinen itsenäinen aikuinen elämä alkaakin olla innostavaa ja kiinnostavaa enemmän kuin pelottavaa, vaikka ne molemmat puolet varmaan on läsnä aina, niin siinä kohtaa toimita. Olameren runossa sanotaan, että muista, että lähdö- ja rohkaisuhetki on se hetki, joka ei välttämättä toistu. Että silloin on rohkaisevana tukena eikä lannistamassa, niin. Vaan että huomaa, että nyt tämä on se kohta, että voi hyvillä mielin lähteä itsenäistymään.
Joo. Ja sitten jotenkin se, että minkälaisia kaikkia tunteita kotipäällä on siinä vaiheessa todella, kun se oma nuori lähtee sieltä kotoa rakentamaan sitä omaa kotia, niin tokihan se herättää iloa sen nuoren puolesta, että tähän nyt on päästy ja nyt se sitten tapahtuu ja nuorella on se olo, että hei, mä osaan ja mä pärjään. Ja.
Niin. Ja sitten voi vanhempana olla aika, myös semmoista ylpeyden tunnetta siinä kohtaa. Niin se vaan, toi meidänkin nuori, vaikka erilaisista haasteista huolimatta, niin että on jo melkein aikuinen ja haluaa itsenäistyä ja lähteä omilleen. Että se nuori voi olla myös ylpeä itsestään, mutta myös niin kuin, että ne aikuiset ja ympärillä olevat ihmiset kaikki, niin vanhemmat kuin muutkin aikuiset, että me voidaan niin kuin olla ylpeitä siitä, että se nuori pääsee eteenpäin ja muistaa kehua ja kiittää niin kuin sitä nuorta kanssa eri tilanteissa.
Mm. Ja toki myös hyvin inhimillistä on sekin, että tunnetaan pelkoa ja huolta, koska on luontaisesti se suojelun tarve, että ei se sieltä mihinkään vanhemmaltakaan häviä yhtäkkiä, että onhan se siellä olemassa ja myös nämä tunteet on siellä rinnalla kulkemassa ja mukana ja se on ihan inhimillistä sallittavaa ja varmaan kuuluukin olla niin.
Totta, ja toi kun sä nyt mainitsit tuon pelon ja huolen, niin me aikaisemmin puhuttiin ilosta ja ylpeydestä, niin huomaa, että tosiaan, että siihen liittyy melkoinen tunteiden kirjo myös sillä vanhemmalla, että itse asiassa sen itsenäistyvän, aikuistuvan nuoren vanhemmuus onkin aika semmoinen vaativa laji, että siihen kuuluu hirveän monenlaisia erilaisia tunteita ja kohtia, jotka voi välillä viedä voimiakin aika tavalla. Mulle tuli mieleen sitten vielä tuo luopumisen tuska, että kyllähän se voi olla semmoinen, että samalla kun on ylpeä siitä, että mun nuori pärjää ja selviää ja haluaa itsenäistyä, niin sitten myöskin niin kuin se ajatus, että vaikka se nuoren huone jatkossa, että se onkin tyhjä ja hän tuleekin vaan käymään ehkä jonain viikonloppuna tai miten ikinänsä, ja että siihen jää joku semmoinen aukko. Ja jotenkin, että se nuori saa aikuistua ja jättää sen semmoisen lapsen maailman taakse ja alkaa elämään omien arvojen mukaista elämää, niin että se edellyttää, että me aikuiset sitten jotenkin uskalletaan ja voidaan päästä turvallisesti irti, vaikka se meissä itsessä tuottaisi siinä hetkessä semmoista luopumisen tuskaa ja siinä hetkessä tuntuu, että olisi varmaan tärkeää, että me saadaan niin kuin vertaistukea toinen toisilta. Mekin ollaan sun kanssa, Marjo, aina välillä juteltu tuommoisista asioista, vaikka meidän opiskelijoiden kohdalla, että mitä kaikkea herää mieleen. Mä ajattelin, että yhtä lailla niin kuin ne kotijoukot keskenään voi jutella tai soittaa meille ja jutella niistä tunteista, mitä vaikka siihen luopumisen tuskaan liittyy.
Ja toki myös sitten sekin, että sitten kun nuori lähtee sinne sitä omaa polkua rakentamaan, niin sinne tietenkin tulee välillä niitä kuoppia ja pettymyksiä ja aina asiat ei mene ihan niin kuin on ajateltu tai käsikirjoitettu, mutta että sekin kuuluu siihen taipaleeseen, mitä siinä kuljetaan ja mennään.
Joo. Ja sitten ihan se ikävää, että siltäkään ei välttämättä voi välttyä, että jotenkin, että sit ikävän tunteesta, niin mä ajattelin, että siitäkin on tärkeää ehkä sen nuoren kanssa puhua, että se voi kertoa, että mulle tulee kyllä vähän ikävä, kun sä lähdet, vaikkakaan ei jäädä sitten siihen lahkeeseen roikkumaan sillä tavalla, että nuorille tulisi semmoinen olo, että no noi vanhemmat ei pärjää tuon ikävänsä kanssa, vaan se, että kerrotaan myös sitä välittämisestä sitä kautta. Ja toisaalta annetaan sitä kautta myös sille nuorelle lupa siihen, että se ei ole jotenkin huolestuttavaa tai vaarallista, kun hän sitten ensimmäistä kertaa on siellä omassa uudessa kodissaan vaikka yksin ja sitten huomaankin, että hei, mulla onkin ikävä koti. Että sehän on luonnollista ja se kertoo vaan välittämisestä ja sitä saa yhdessä jakaa ja puhua siitä. Niin sitten päästään taas eteenpäin ja vähän kerrassaan se ikävä vähenee, mutta se ei, niin kuin, se ei ole huolestuttava merkki.
Ja välillä tosiaan tulee niitä epäonnistumisia ja ehkä sellaisia tilanteita, että se nuori soittaa tai tulee käymään ja on niin kuin isosti pulassa ja haluaa jeesiä. Et tavallaan ei joskus sanota, että tulee maitojunalla takaisin, niin. Tällainenkin sanonta on, mutta siis kuvaa just sitä, että tulee niitä tilanteita, että edelleen täytyy vähän käydä tankkaamassa ikään kuin pärjätäkseen taas itsekseen siitä eteenpäin. Ei se ole mitenkään harvinaista.
Ei, ja mä ajattelen, että ehkä siinä kohtaa, mikä se meidän vanhempien haaste on jo se, että me pysytään rauhallisena. Että me ei hätäännytä siitä, että niitä epäonnistumisia on tullut, tai me ei moitita niistä. Mm. Että me voidaan lähteä vaikka yhdessä pohtimaan, että no hei, että no nyt kävi näin. Että mitäs tästä eteenpäin, mitäs me tästä opittiin? Että mitä sä opit ja mitä mä opin, ja mitä ehkä jos tulee joku vähänkin vastaava tilanne jatkossa, niin mitähän sit voisi tehdä toisin, mutta kyllä tästä selvitään. Ja sitten mä ajattelen vielä, että tosissaan tätä tunteiden kirjoa, mikä liittyy vanhemmilla myös tähän nuoren itsenäistymiseen, niin yksi asia, mistä me ei olekaan vielä puhuttu tähän, että kyllähän siihen liittyy varmaan usein myös ikävästä ja kaikesta huolesta huolimatta, niin myös sitä huojennusta. Että hei, että nyt tuo meidän nuori on jo niin kuin lähes aikuinen ja tämä taival tähän asti, että me on selvitty ja tässä me nyt mennään. Ja sitten ehkä myös semmoinen, että siinä aikuisen elämän omille asioille onkin enemmän tilaa, kun ei ole enää niitä jotakin koulukuskaamisia ja pyykinpesuja ja niin edelleen. Ja se, että tuntee sitä huojennusta ja myös niin kuin semmoista helpotusta ja hyvää mieltä siitä, niin se ei tarkoita, että ei välitä siitä nuoresta, vaan se on ihan sallittua ja hyvä asia. Ja siinäkin mielessä niin kuin hirveän tärkeä, että kyllähän niin kuin itsenäistyvälle nuorelle se, että hän näkee, että aikuinen viihtyy omassa elämässään, niin se on semmoinen niin kuin myös yksi houkutin aikuiseen elämään, että se ei näytä niin kuin vaan semmoiselta huolen ja suoritteiden täyteiseltä, vaan että siellä on niitä omia kivoja juttuja. Mm. Niin siinä mielessäkin mä ajattelin, että se, että sitä helpotuksen tunnetta voi kertoa, että hei, että mä oonkin alkanut harrastamaan nyt sitä ja sitä, kun se nuori tulee käymään, niin vanhemmat voikin kertoa niistä omista myös vapaa-ajan kivoista jutuista.
Niin, ja jotenkin jos miettii, että mitä kaikkia eväitä se nuori on sinne reppuunsa tankannut ennen kuin hän on sieltä kotoa lähtenyt niin kuin huoltajiensa ja vanhempiensa avulla, niin kyllä siellä on monenlaisia taitoja siihen mennessä jo sinne reppuun karttunut, että vanhempi on niitä arkielämän taitoja, oikeaa ja väärää ja arvomaailmaa, tapoja, perinteitä, sosiaalisia taitoja, kaikkea tätä on niin kuin siellä elämän varrella sinne reppuun kertynyt ja myöskin sit sitä, että miten ollaan suhteessa toisiin ihmisiin, miten keskustellaan, kuunnellaan toista, miten ristiriitoja selvitellään, miten hyväksytään niitä tunteita, pyydetään anteeksi, annetaan anteeksi. Et kyllä, niin kuin, kyllä siellä on paljon niitä asioita yhdessä läpikäyty kaikkien vuosien varrella.
Totta. Ja sitten mä mietin sillä tavalla, että kun tosiaan niitä asioita, joita nuorten kanssa on vuosien varrella paljon käyty läpi, niin sitten kuitenkin mä ainakin itse huomaan, että sit aina on kuitenkin sellainen riittämätön olo. Niin sitten siinä se myös se, että on tärkeää, että me ollaan niin kuin myös vanhempina jotenkin lempeitä ja armollisia itsellemme siinä, että eihän vanhemmuus ole joku semmoinen laji, missä pitää olla täydellinen. Mutta kaikkea noita asioita, vaikka mitä sä Marjo tuossa äsken luettelit, niin että se vanhemmuus sisältää sen lapsen ja nuoren tukena ennen aikuistumista ja niistä saa kotoakin mallia. Ja sitten mä ajattelin, että semmoiset kohdat, jossa ainakin itse huomaan, että jotakin kun on miettinyt, että no voi että tuommoista mä en ole ehkä koskaan huomioinut, niin ei ole liian myöhäistä niin kuin palata niihin tai vaikka jutella sen aikuistuvan nuoren kanssa. Että me ei olla hei ehkä koskaan kotona vaikka juteltu tämmöisestä asiasta, mutta mitä sä tuumaat, voitaisiko jutella nyt? Että aina voi palata. Ja sillä tavalla mä ajattelin, että noin kun sä puhuit näistä miten vanhempi voi olla tukena näistä eri teemoista tuossa aiemmin, niin mä mietin, että myös, niin kuin, että kyllähän me ollaan matkan varrella oltu sitten niin kuin niitä huoltajia, jotka on nimenomaan niin kuin pyrkinyt tarjoamaan sitä, että puhuttiin niistä arkielämän taidoista, että ennen kuin nuori muuttaa omilleen, että muistaisi, että yöllä nukuttaa ja päivällä valvotaan ja pyykit pestää ja syödään säännöllisesti ja liikutaan ja niin edelleen ja osataan käyttää rahaa niin kuin oikein, että saadaan se riittämään ja selvitään, niin pidetään huolta puhtaudesta. Niin kaikki nämä on sellaisia, joita me on jokainen jonkinlainen malli saatu ensin kotoa ja sitten varmaan vähän niin kuin sen sosiaalisen piirin laajetessa, niin huomaat jollain kaverilla, että ai tuolla tehdäänkin vähän eri lailla toi, tai oppilaitoksessa tuleekin eri tavalla puheeksi, sitten sieltä vähän kerrassaan muodostuu se oma malli. Ja sitten mä ajattelin, että, ihan se, että myös sen niin omien rajojen asettamisessa tukeminen, niin kyllä se on myös yksi sellainen asia, jota on niin kuin sekä vanhemmat että kaikki muut aikuiset niin kuin on tärkeää, että on niin kuin nuoren tukena niin kuin opettamassa niitä, että on lupa omaan koskemattomuuteen ja on tärkeää, että on sellainen turvallinen olo ja että säännöistä ja sopimuksista pidetään kiinni. Ja, että on lupa sanoa ei silloin, kun tuntuu, että joku asia on itselle vaikea tai paha. Ja
saa pitää huolta siitä omasta reviiristä ja määritellä jotenkin ne reviirinsä rajat itse.
Niin, nimenomaan. Joo. Ja sitten mä ajattelen, että se joka varmaan meillä, mä oletan, että, me, niin kuin, että kyllä se on meillä kaikilla niin kuin jotenkin se niin kuin rakkaudenantajan rooli sillä tavalla, että se on ainakin meidän mielessä ja sitten me joinain hetkinä pystytään ilmaisemaan ja näyttämään sitä niin kuin enemmän ja joinain hetkinä vähemmän, mutta se, että antaa nuorelle semmoisen mallin, että, niin kuin, että välittää itsestään myös. Että helposti mä ainakin itse tunnistan sellaista, että sitä tulee sanoneeksi ääneen, jos on vaikka oikein väsynyt, niin voi, ei musta nyt ole mihinkään, tai ei tästä nyt tule mitään, tai voi, kun on nyt niin kuin rankkaa. Niin mä ajattelin, että eihän sellaiset ehkä ole kuitenkaan, että ei ole hirveän hyödyllisiä sen nuoren kannalta, jos siitä tulee tosiaan semmoinen ajatus, että, niin kuin, että mikään ei riitä, tai aikuisena pitää olla jotenkin niin kuin aina pärjäävä ja jaksava ja niin edelleen. Ja semmoinen jotenkin, että me voidaan lohduttaa väsymyksen tai surun hetkillä toinen toisiamme ja tuoda sitä läheisyyttä ja hellyyttä tarjota ja olla semmoinen suojelija ja huomata se hyvä toinen toisistamme, niin tämmöisiä malleja me voidaan niin kotona kuin sitten oppilaitoksen niin kuin raameissa niin jollakin tavalla nuorelle tarjota.
Tuosta, että huomataan se hyvä, niin jotenkin mä olen kauhean iloinen siitä, että meidän opettajat ja ohjaajat, kun heillä on ne omat niin kuin pienet ryhmät, että meillähän ei ole sellaisia isoja ryhmiä, niin kuin ehkä peruskoulussa, jotka on saattanut olla isommassa ryhmässä. Että meillä on pienet ryhmät, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että opettajat ja ohjaajathan oppii aika hyvin tuntemaan ne omat opiskelijansa. Ja he kyllä oppii tosi nopeasti näkemään myös ne asiat, että missä se opiskelija on taitava ja hyvä. Ja myös sen sanottaminen on niin kuin tosi tärkeää. Ja mä luulen, että se on ehkä semmoinen niin kuin kokemus, mitä monilla meidän opiskelijoilla ei välttämättä ole niin vahvana aikaisemmalta koulutaipaleelta. Mutta se, että sitten täällä niin kuin nähdään myös ne asiat, että mitkä sujuu, missä asioissa niin kuin ollaan menty hyvin ja sanotetaan sitä, niin se niin kuin kasvattaa sitä itseluottamusta ja itsetuntoa ihan valtavasti.
Totta. Sitten voi tulla parhaimmillaan semmoinen hyvän kierre, että sen hyvän näkeminen toinen toisessa, niin se on ihan hirveän tärkeä asia, että pääsääntöisesti kyllä menee omat haasteemme, kaikki ihmiset niin kuin liiankin hyvin välillä tiedetään, mutta sitten niiden haasteiden keskellä ei välttämättä itse aina näe sitä hyvää itsessään, ja silloin on tosi tärkeää, että kaikki ympärillä olevat ihmiset sanottaa sitä hyvää.
Niin. Alettaisiko me tulla aika lailla nyt päätökseen tätä meidän yhteistä keskustelua ja jos jotenkin nivotaan vähän tätä yhteen, tätä kaikkea, mitä tässä on nyt yhdessä pohdittu.
Niin. Jotenkin ainakin se tuntuu hirveän tärkeältä jotenkin todeta tässä vielä ääneen, että se jokaisen itsenäistymiskehitys, niin se etenee ihan omaa tahtiaan, että ei ole semmoista kaavaa, mistä voisi seurata, mitä pitää tapahtua. missäkin hetkessä tai minkäkin ikäisenä, vaan että se herkkyys sille, että jokaisella on oma tahtinsa ja tila sille.
Ja se, että jokainen nuori tarvitsee sitä vanhempiensa tukea ja suojaa ja sen oman nuoren yksilöllisten piirteiden tunnistaminen ja arvostaminen on tärkeää. Nuoren on tärkeää voida tuntea, että häntä arvostetaan ja hänet hyväksytään omanlaisenaan.
Mm. Ja sitten, vaikka on niin, että nuori haluaa itsenäistyessään tuntea itsensä hyvinkin itsenäiseksi ja irralliseksi vanhemmista, niin sitten kuitenkin se on se vaihe, jolloin edelleen nuoret kaipaa tosi kipeästi aikuisten hyväksyntää ja semmoista arvonantoa omille mielipiteille ja valinnoille, että vaikka he saattaa sanoa, että mitä se sulle kuuluu tai tämä on mun juttu ja niin edelleen, niin sitten kuitenkin pohjimmiltaan, ihan niin kuin me kaikki, niin kyllähän me kaivataan sitä hyväksyntää ja sillä lailla näkyväksi tulemista, niin ne itsenäistyvät nuoretkin silloinkin, kun he kuitenkin osoittaa ikään kuin olevansa hirveän itsenäisiä.
Kyllä, ja myös nuoret haluaa kokea, että heidän ratkaisuja tuetaan ja arvostetaan ja heihin aletaan suhtautumaan vähitellen niin kuin tulevaan aikuiseen.
Niin, sekin tietysti kun muistaa ne, että vanhemmilla varsinkin, että meillä on oppilaitoksessa eri kuin me ei olla meidän opiskelijoita ihan pieninä nähty, mutta kun vanhemmat on saanut kulkea koko sen matkan yhdessä, niin se voi ollakin aika vaikea sit nähdä yhtäkkiä, että se vahtosammuttimen kokoinen, että nyt se onkin sinne vaikka itse päätä pidempi ja että se onkin nyt tosiaan jo melkein aikuinen, kun haluaa nähdä vielä siellä sen pienen lapsen ehkä eri tavalla. Se haastaa meitä. Mutta se kannustaminen ja kehuminen, niin sitä ei varmaan liikaa voi korostaa. Et se on semmoinen, se on niin kuin hunajaa sille nuoren epävarmalle mielelle. Tässä vaiheessa me varmaan kiitetään, että olette jaksanut olla mukana pohtimassa näitä asioita meidän kanssa ja kuulemassa noita ajatuksia. Ja toki me hirveän mielellään tehdään yhteistyötä ja meidän kanssa saa pohtia näitä asioita jatkossakin.
Kyllä, täysin yhdyn Pia sun sanoihin. Kiitos kuulijoille.
Kiitokset ja hyvää päivänjatkoa.